Fílalag er í bóði Nova Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Já, er gull.
Herru, ég ætla bara að minna á skjáskotsýningin, það lokasýning, 2017 mars.
Ok.
Og þau sem hafa ekki séð þetta, þetta loka sýning, þá okkur til að þetta verður ekki. En Já. Ég veit ekki, en sko, ég held að sé svona eitthvað bara... Veist ekki hvað áttöfur fyrir mistöfur
emitt, emitt
fólk verður bara, já, sást þetta ekki sást þú þetta ekki nei, sást ekki, ok svona það mér sko en heyrðu, það eru
það er Grammys,
Trönubærin
í dag, Írst
já, Trönubær, hvernig lítur þetta út, hvað erum að tala um
þetta er raut
runna
Já, runna sull, sorberi, sko
Já, þetta ekki á Íslandi, eða hvað?
Nei, trúniber, nei
Er þetta eitthvað skilt rifs?
Nei, þetta alveg svo rifs ættinni, sko Þetta segja, sko Þetta samt þetta ekki eins, sko, súrt
Nei
Þetta ekki svona súrt
Þetta bara gott
Já, þetta bara gott
Sko, eru pælt í hvað Ísland, þú veist, bara hlutur eins og bara trúniber Eða bara hnetur Þetta ekki
Einmitt.
Bara netur sko
með mikið eins og hafa netur
já, innum minna, sko það eru nokkur hlutir sem að kemur alltaf óvart, sko það eru netur allstar nefnum á Íslandi
ok
viltu það eina stullaða staðarend
ef við förum að sér fyrir þetta, netur eru nákvæmlega hvað, þau eru fræ eða ekki, eða þú veist eða hvernig hvað er
það það flæðir náttúrulega það er ekki nákvæmlega eitthvað við það það er bara flækir hlutina farla
já.
Ég veit ekki það eru einhvers konar aldinsam það eru einhvers konar, það er eitthvað forðabúrið
já
þú veist, svona eins og ávextir eru innihalda fræ en það er eitthvað það er einhver, þetta er einhvers konar já þetta er einhvers konar
ávextir þetta feita dóti kringu það skilur já er líka til að, þú veist, bara eins og með fræ til að bara rotna, þú veist, bara þegar þau rotna þessum smá næring til að kikka stað fræinu er það ekki, er það hlýtur að vera eitthvað svona hlýtur að vera eitthvað tilgangu með þessu
já, já þetta er bara viðhalda lífinu já. Bara þetta fellur af trjánum og þetta er bara börn sem það býst af mig, sko
Algjörlega.
Þetta er alveg en er þetta bara biblían alltaf fulla af einhver svona fíkjutri og akarnið
emitt
Það er alltaf eitthvað netudæmi Þegar Íslingar lásu biblíuna Þegar hafa verið bara að byrja fíkja Hvað er það?
Já.
Akkord
Já.
Hvað er það? Hvað er neta?
Já. Akkord, er það hérna Þetta þang hér
Já. Er það söl? Er?
Já.
Nú, ekki söl, ok
Beats me
Það er bara náðu ekki neinum siðferðislega bóskapútur þessari sögu og bara hefðu verið með eitthvað annað
Já.
Ok Það er ekki netur, það er ekki maurar Maurar líka mjög mikið notað er í hverju svona basic líkingamáli
Og ekki þessi skemmtilegi fylgisveinn netunar í kornin Fá
hann ekki Nei. Bara ekki neitt á honum
Nei.
En heitu, veistu hvað er ekki á Íslandi
Já.
Og það er allstaðar annars það er heimur Ég held mér þess að á Suðurskjöldslandri Leðurblökur Það eru allstaðar, það eru svalbarða
Jaha
Það er þannig. Það eru allstaðar í heiminum.
Ok.
Það er nú kannski bara ágætt, sko.
Já. Já.
En minnst það bara svo fyndi líka bara leðurblökumæðurinn. Bara krakkar að vera að lesa, þú veist, leðurblökumanninn, myndasögur. Og verið bara, já. þú veist, þú veit ekki við hvað að vera líka.
Nei.
Hvað er, þú veist, hann hefði þetta verið eitthvað svona rjúpnamæður. Rjúpumæður
Já,
ok
Það er ekkit
Já, það er svo margt sem við fyrir mómissi sko. En hérna eigin græna frændur okkar og frængur á eiginu grænu
Líratnir
Næstu því eins og Ísland, þegar maður erum með þetta allt Þeir eru með allt, þeir eru með leðurblökurnar
Netur
Og trönnibær
Já.
En hvaða djók er það að bandi sem við fyrir mér í dag sé frá borginni Limerick
Já, ég var með að segja það sko
Já.
Limerick sem að er sko sem þýðir líra eða hvað
Glimra
Glimra, já, Glimra, ekki líra er hann ítalski gjaldmiðlinn ekki
Jú, já. Bara svona ímislegt
Limra einmitt, já
Já, þetta bara svona Það var eitt sem maður Þú veist Þetta svona það dæmi sko.
Já, 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 já.
Þetta svona Það kom hér að Hér einn matseinn Hann var da-da-da-da-da-da Ba-ba-ba-ba Eitthvað svona
Þetta nefnilega dæmi með þetta Þetta sko þráðu beint tenging í sko breska og svona íska þjóð
já.
Laga arf sko þetta dótir allt byggt á því sko
Einmitt.
Sem svolítið svona
limrur
það,
svo,
það er bara
veist, þetta er alltaf eitthvað svona, þetta er svona, svo hnýttið alltaf svona létt klámfengið rusl
já, já, já.
Ég finnum að þetta er sko útrúlega ekki svona cool rock'n'roll hann er ófljótur með hann er
limur henda fram fyrri part svona,
dæmi, sko, en meina, þau eru bara frá borginni limur þú getur ekki að því gert sko.
Nei.
Og bara
sko, þegar ég var hlusta aðeins bara, taka smá skrans á trunnibyrinn á hann sko, þá það fannst mér sko, ég heyra mjög djúpan sko, svona Manchester tón í
þessu sko.
Sérstaklega eins og bara melodíunar hennar eða þessi sem ég gerir ráð fyrir að sé svona svolítið mikið hennar sko eru alveg mjög myndið mjög sterklega á svona og bara svona hvernig og svona fraseringar eins og Ian Brown notaði mikið
sko.
Og bara eins og þú veist eins, sem meikar alveg sens út af þessu þjóðlega tengingu þú veist eins og bara á hérna Stone Roses plötunni fyrstu þarna þar er hérna Elizabeth My Dear því, sem er hérna með sama melodi og Scarborough Fair veist, sem bara eldgamalt og veist, eitt frægast af svona breska þjóðlæð þetta er allt svona þetta er sko kelta
ekki
sko,
spurning, menn það er bara búið þræl fara yfir þetta, bara Manchester og Liverpool mjög músikalska borgir í Englandi út þetta er bara rétt hjá Írón
einmitt.
Það er bara sundað á milli og
já.
Og
þetta er bara akranisku
já, þetta er bara akranisku þetta er bara að fara með ferjun yfir eins og í hana in the name of the father myndinni
já.
Og er það á ferjunni hana. Þá eru þeir endur að fara frá Norður Írlandi sko,
já,
og alveg suð til London en þeir fara fyrst yfir til Liverpool eða,
já, já,
og hérna já, hérna ok, ég meina að þú veist þetta frá sama tíma líka og Stone Roses að byrja þau hérna er að byrja, er það ekki fyrir 90 sem þau byrja að það
alveg fyrst 89 er svona early dæmi að þessu sko fyrst að, og ég mari þetta er Stone Roses platan líka 89
já.
Fyrst að hana en þetta er lagi sem þetta maður fyrir í dag Lingar
Nei, við erum að taka Dreams
Við erum að taka Dreams, ok, við erum að taka Dreams, ok, gott Við erum búin að vera dálta að skapa milli sko en Þetta eru bara svona fyrstu lögin sko, sem verða til þegar Dolores gengur til leysabandið sko.
Alltaf besta
Þetta er svona frumkrafts springi dæmi, maður finnur það alveg sko.
Finnur?
Og það er, þú veist, Lingar og þetta sem eru á fyrstu plötinni eru svona singlandi sem er alltaf að lifa best í dag af fyrstu plötinni sko. Svo kemur plata 2 það sem hann zombie er sem er, svona, er by far lang stærsta lægir
og það er sko, ég veit að þetta er bara svona einhvers konar mælikvarði, en það er hjúdslag það er sko, það er næstu 500 milljón spilanir á Spotify
einmitt, þetta er sikt í þessu heldi sko. Það er dæmið sko, sko, ég líka var bara veist, eitthvað sem gerir smá research að hann sko, og þannig að þetta er net worth á þessu dæmi er svakalegt sko miklu meira maður svona, þú veist, kannski ég hefði ímyndað mér út þetta er svona, þú veist, þetta er svona þú veist, jú, zombie var huge hit og svo er hitt svona eitthvað svona mallhittara, sko
já.
Þú veist, Lingar og Dreams, sko nú svona lög sem maður kannski þú kannski kallar það ekki fram strax, sko þú leiðu að heyra bara, jú, tjú, þessi neglega þetta
já, og það er peningar eins og líka
já, og þetta er, það er sko, og, þú veist og Dolores, hérna var bara, þú veist 24 ára bara mjög efnið, skil, þeir eru að gera þessa hún var sett okkur svona lista yfir bara eitthvað, þú veist, 10 ríkustu konur Írlands bara þá strax eftir bara fyrsta blöðurinn sko.
Sko, hérna, talandi ríkar konur Írlandi hún hérna Enja
já
ég sá einhvern tímann eitthvað svona á netinu eitthvað svona bara sjáuð húsið hennar Enju mér minnir því að fara mér rétt þetta það var alveg svona serious fyrring sko.
Já.
Þú veist svona bara ég myndi þess að prins myndi blíða sín.
Já.
Já, ef ég man rétt þá þetta einhvers konar svona svona takki núvo svona 90s kastali.
Mm.
Bara byggður frá grunni sko.
Já.
Samt svona með einhverjum svona, svona í sem svona svona neogottish sko mitt. Svona svona cyber smá.
Já, eins og þetta var bara svona sett í einhver svona enja myndbandi bara.
Já. Samt svona, já, með svona smá Minecraft
já.
Touchi einhverju já. Veist, þetta bara svona svo bara, bara pírataflokkurinn alþjóð, bara global geti haldið þingana
einmitt, fólk var til í Írana í nýjunni sko.
Ó, já,
tjúðatúrið til í Írana er. Þetta allt bara, þetta, þú veist, þetta er smá
Írannir eru bara kaupþenging skilur
já.
Þú veist, ekki gleyma því, þetta er bara borgatúnið alveg upp um öll rjóð sko. Þú veist, sko, lægist hérna, Dreams
mm-hmm.
Þetta er alveg svona þetta er alveg bara bankaþjónusta dæmi, sko
mm-hmm.
Og það sem ég finnst, að ég finnst kúla að taka þetta lag frekar en lingar, sko, að því að þetta er svo drífandi dæmi,
mm-hmm.
fyrir mér er þetta rosa mikið svona fólk að mála íbúf í bíómynd
mm-hmm.
Og svona setja svona aðeins svona, já, svona málningu á nefið á hvert öðru og bara, svo bara eitthvað svona
Svo í lokin á, er konan komið bumbun
eitthvað og hérna, svona detta ákvært annað bara öll í málingu og og já, svona kom með bumbu bara lokin og já. Bara, og svo kemur bara við, bara viðbótar sparnaðir
mm-hmm.
og bara tryggingar bara mm-hmm. þú getur sko þú, þið langar bara að lifa, þú heyrir þetta lag sko.
Líka bara krýmandi hérna hann að Kia bara Ford já, Kia
algjört
já, bara, Ford K hann að dæmi bara
Ford klá, Kuga
Ford Kuga
já.
Hvað sem það heitir
alveg. Þetta er alveg þetta getur líka bara verið eitthvað svona bara öryggi í netmiðlun
mm-hmm.
bara eitthvað svona skía þjónusta frá
einmitt
þú veist þið langa bara geðvegt mikið að lifa og taka ábyrð og
samt vera frjáls eða svona sko já. Taka ábyrð undir því svona svona yfirskinni þú sést að vera alltaf frjáls
já, þegar borgatúni sér um þig
já, já
þessst, eða sko, bara, jú, ég, mér finnst það bara ógislega mikið meðmæli með læginu, þar að segja að þetta er bara einhvers konar yfirdrif af bara fílgúti
mm-hmm.
þannig að þetta er bara málinga senan tekin rosalega langt sko.
Mm-hmm.
Þessst, þetta er bara svona, byrju, þau byrjuðu að mála nú eru þau bara að byggja
mm-hmm.
þú veist,
byrju bara eitthvað eigi, bara fyrir þannig Dubai bara, shit þetta bara, this escalated quickly
þetta er geggja dæmi já. Ég hefna, viðst, meina, við erum bara að hoppa úr einu og annað en, sko, en ég meina, það er eitthvað við þetta sko það er eitthvað geggjað carefree dæmi hana, sko. Sko þú veist, þetta er algjört svona Phoebe Friends
já.
Svona stórar stórar skirtur
mm-hmm, Dr. Martens
já og bara you can't go wrong
nei, þannig, sko. Nei.
Þú veist, eitthvað svona bara æ, þú veist hvernig þannig að Phoebe Friends átti leigubíl
já,
að því ammenn að gerði leigubíl
einmitt.
Og hérna, það er eitthvað eitthvað svona röð af eitthvað svona að því að hérna ok, þetta er bara eitthvað svona bara, þú veist, hvað heitir hún aftur sem tók Johnny Mitchell lagið Big Yellow Taxi aftur í nýjunni
já.
Er það ekki er ekki Morissette durlana?
Nei, það var eitthvað svona Morissette fatakamannsin sko, ég man ekki alveg
ok,
já.
Að það var það er tekið sko.
Nei, býttu, það var sérlega króið ekki
bara
króið sko, já.
Já. Já, sem er sumuliti bara svona alveg Morissette sko,
ríkamannsins í raunveru sko, þegar maður segja það sko já.
Ok, það er tekið
mm-hmm.
Það er einhver stór yellow taxi
mm.
sko
mm-hmm.
belgvíður taxi
mm-hmm.
og einhver babe í flannelskirtu
mm-hmm.
sem getur ekki gert mistök
mm-hmm.
feelingur yfir þessu öllu
mm-hmm.
og það er gríðalegt afl
mm-hmm.
frá svona 92
mm-hmm.
eða svona frá, til 98
já líka það, hún var náttúrulega með þykkan quirky hreim
mm-hmm.
sem hann var verið að taka það var verið að taka dóldi að því hann í nýjunni sko.
Mm-hmm.
Þetta er sko ég minnir að þetta lag hafi komið út 93
mm-hmm.
og mallað og svo verið sko, svo fóruðu á túr það sem voru að hitta upp fyrir Suede
já.
og þá var það, og þá svona þá fóru vídeóin í rotation á MTV. Ég sá hérna og horfði á Lingar og Dreams vídeóið áðan sko, bara eitthvað, og náttúrulega ég tala ekki zombie vídeóið sko, sem var bara algjörlega non-stop sko.
Það er bara MTV sko, slaghamarinn sko.
Já, þegar, þú veist, það og hérna Bullet with Butterfly Wings og svona þetta dæmi, svona þessi svona Alternative Nation
eitthvað,
svona þetta dæmi sko.
Algjört
og hérna þessi vídeó voru svona þetta voru svona, ég sá því bara djöð þetta er svo ógeðla svona quintessential mið nýju VH1 snild sko. Og svona, þess að maður fór svona af alltaf svona yfirlýst og svona, og kannski fór svona bleraði út veist, í filmuna þannig að það er svona til að skipta milli sena og svona, allt svona, svona dreamy og smá svart hvít eitthvað neginn
Svart einhverja senur í svona í veru sem eða þú veist, hérna, svona abandoned warehouse
já, já.
Sko, það er svo mikil abandoned warehouse feelingur í nýjunni öll í nýju að sko, það var þáttur svona syngdurarúf sem hét Hljómsveitin og hérna ég held að hann hefði heitið á ensku The Height að því að Hljómsveitin, annarkoð Hljómsveitin eða hverfið sem hún kom í Hljómsveitin í þættunum var The Height sem eitthvað svona Chicago það var bandarist sko
já.
Og það var sko titillag hljóðstærinar titillag þáttana og fyrsti singul hljóðstærinar í þáttanum var lag sem heitir How Do You Talk to an Angel
okay.
Og það er ennþá það í dag spilað á bylginni, svona einu svona í mánuð þetta lag og það er svona How do you talk to an angel
já.
How do you da 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 where you are down, down, down. Og þetta er sko og þetta sem þáttur er bara, það er ungt sexy fólk í vöruhúsum það er ekki hljómsveitin er ekki bara æfa í vöruhúsum þau búa öll í vöruhúsum og þetta eru cool vöruhús þetta er ekki eitthvað svona eitthvað höfða bíldsöfða sko. Þetta er bara svona Chicago dæmi sko leðublökurinninni og krákur og
einmitt.
Bara eitt óksla sexy
bara netur og trunni byrma
já, allt bara það og krakkanir eru, þú veist, þetta er svona þeir eru hrætt við að fá AIDS og svo er einhver sem byrjar að sprauta sig, þú veist, þetta er alltaf líka svona þetta er alltaf svo harkalega alvarlegt, sko þetta er svona þessi rent feelingur, sko
Svo líka er annar element í þessu sem er bullandi kranberry stæmi, sko, er svona þessi svona TV er sko þessi sko þeir eru sko allar þessi bönd voru milljast í gegnum hérna Melrose Place og Beverly Hills 90210 og allt það sko, þú veist, það sem að komu öll þessi þú veist, ég meina Flaming Lips spiluðu í þú veist, hvort það var Melrose Place eða öðru kvöru sér sétti og svona sko, þú veist, eitthvað svona indísull sem fór í gegnum algjört svona gloss sko.
Já, en það sem er svo mikið snildið það ég myndi ekki kalla þetta nefnilega indie dæmi þó að þetta er alternative
sko. Þetta er alternative, sko. Það er alveg satt, já
það er svo það er miklu annað, sko. Meiri hestoblíð í, sko.
Já.
Það er dót sem að, sko, corporate sko æ, þú veist, ég meina hvað maður að segja, skilur ég meina, ok þegar að ef maður horfir á Grammy-verlun bara frá 1993 og þú horfir bara á Pearl Jam kom og taka verlunum, það sem ég segja allt eru umlegt þú veist þér segja bara this award sucks, you suck everything sucks og þetta eru bara þetta eru sko industry velun þú veist þá ertu bara byrjuð, það er mulningur í þessu dæmi sko. Þú veist þessu Pearl Jam dæmi þú veist það eru gríðalega þykkar senar í þessu dæmi sko. Þetta er ekkit svona eitthvað já þetta alternative dæmi er ekkit hérna, þetta er ekkit náttfótapartí sko. Þetta er ekkit hérna kakó
það er ekkit verið að júka með þetta sko.
Nei, þetta er ekki kakó með rjóma og hérna og bara mamma þín að koma að horfa sko. Þetta er ég meina sko þetta er svolítið svona, þú veist, ég meni þú sér það bara á hérna Smashing þetta lið er að koma svolítið ríkt út úr þessu.
Já, já. Líka þeirra sko þeirra að fara að slá í alternativi sko svona síðin nýjunni sko 97, 98, 99 sko þetta er frekar hratt sem þessi bylga fyrir gegn sko þeirra sko Smashing Pumpkins eru komnir yfir í þetta Adore plötuna sko og Korgan er komin í svona bara full on Nosferatu gír sko bara í einhverjum svona leður kjól
já
eða stakk einhverjum sko, leður stakk og bara gjössamlega blóðlaus þú veist, það er eitthvað svona best alternative album sko, þá var þú veist, eitthvað Green Day
en ég held sko að Smashing Pumpkins hafi örgulega bara aldrei seldið mikið og þegar þetta er að
algjörlega sko
í slitrónum sko, það er þá sem hún selur alltaf svo ógeðslega mikið og ég held að þessi full on gotneski kirtill
já.
Þetta er bara
þetta er 20 miljonir platna
já Þetta er bara, þú veist, þetta er bara 25 miljónu dollara kirtill sko. Og þetta er svo ógeðislega gott dæmi sko. Ég dyrk þetta út í það sem þetta liðir að vinna með og Krambyrðis líka þurfa að vinna með alveg rosalega öfluga blöndu sem er goth industrial pop þú veit komið þessi þrjú þú veit komið gothið til þess að sko, til þess að hafa þetta svolítið haunting sko, og sexy gothið kemur sexið og hérna þess að gothið kemur inn ef við bara ímyndum okkur þetta sé bara svona veist, ekki vera að baka köku þetta heldur bara svona við erum að opna hérna stórverslun það er að koma bakkandi inn vörubílar með gothinu þá er að koma náttúrulega allt kingi í drastliskir bara leðrið og sex dúkur og svipur og, og líka svona ákveðin fegur svona Veist, kirkjuspíralar og krákur og öll þessi búr veist, Nirvana og Nanin Snails og allt þetta, þetta er svo ósveg mikið að búrum það er svo mikið að svona einhverjum svona TA barnum páakauka búrum svona viðar búrum með einhverjum svona hjarta inn í Circus is in town það er goffið svo eru þið með pop elementin eða bara þú veist þetta eru bara, bara gítar bara ómótstæðilegir gítar og þú veist þetta er svo lægi í dag og, sem taka og að, þú veist þeir eru að vinna með chorus effektin þeir eru að taka hana þú veist það verið að láta þú veist það er rosalega flott svona tónal dæmi raddanir rosalega flott húks í melodíum textar oft bara ástina og það er ógæslega mikið pop í þessu þriðja elementið er industry þú veist, þetta er náttúrulega bara og þá erum við að tala um við erum að tala um svona taljur
já, nemitt
þú veist, við erum að tala um svona bandarist Chicago eða jafnvel írst
já
og ég er að fara, sko ég horfði ekkert bara á heimildum mitt sko smíðina á Titanic það er gaur bara einhver YouTube sko lúði þetta er sko bara einhver 70 maður sem bara, hann hefur ekki gert neitt annað hann industrial engineer, heldur hann að stúdira Titanic og hann með bara einhver YouTube channel, það sem hann bara búin að útskýra hvernig Titanic var byggt nákvæmlega, bara lið fyrir lið og þetta var byggt á Írlandi skipasmiðastöð á Írlandi og Titanic er sko mun stærra koncept, heldur við almennt erum að svona fást við í dag, í rauninni sko,
já.
Út af því að þú varðst að hafa skipin svo ógeðslega stórt þess að borga þessi að fara í farþega flutninga venjuleg risast þóta í dag, er miklu minni skilur
já.
Og það er náttúrulega enda til einhver hjúts skip og svona, en þetta er mjög merkjöld hversu stórt Titanic er sko. Og það verið að fara yfir hvernig skipasmiðastöðin er sem að setur Titanic saman og þetta er írst dæmi sko og því að þar var hægt að borga fólki ógista lálaun og ég hefði þó einhverjir þú veist, 30 galakarar og McKinleys dutt í hafið og kröndust undir einhverjum stóðum þá höfður ekki kennitölur og hérna, þetta er náttúrulega brest money, sko, þetta var fyrir hérna, White Star Line var brest skipa fyrirtæki en þetta er byggt á Írlandi og taljurnar til þess að lifta, taljur eru svona dót sem að hefur innra tannhjóla virki til þess að þessi léttara lifta ótrúlega þungu, tekja með fleiri minni átökum í sem einfaldresti myndir talja það, þetta mikið nota bara í versmiðum og, og getur séð svona í bifvélaverkstæðum, þau vera að lyfta vél upp úr bíl þá eru notuð talja, mjög basic sko við skulum ekki gleyma taljónum á Írlandi hversu mikið industrí er á Írlandi, hversu rosalega þegar við höfum ekkit svona Vistu, þegar við löpum fram að slipnum nýri bæ það er krútti það er krútt í dós meðan við skipasmiðastöðina sem að bara var verið að kremja einhverja íra á milli tannhjóla Chaplin stæl sko 1912 sko, sér þetta fyrir þér bara einhver íri með næstis box
og kyssir nýju bönnum sín bara, bara maður aftur að work þann
svo bara, þú veist það finnst ekkert nema bara algjörlega kramið næstis box
og bara þumall
og að því hann bara kramdist í einhverju innaði sko. Þú veist, þú veist ekki gleyma það er svolítið líka á bakvið þetta þegar við erum að tala goth, pop industrial dæmi og erum við ekkit
þetta er gott báð með einn
ó, þetta er svo gott maður allt þetta industrial dót þetta er svo geggja dæmi veist maður að þetta er ærandi dæmi sko. Hvað öskra aðeins hérna hvernig típa var hún
sko, hún er hún var hún dó fyrir hvað, tveimur án síðan, 2018
þetta er náttúrulega tilhengar minningu hennar er hún er þetta band sko
já, algjörlega, þú veist, hún er algjörlega sálin og bara það sem maður man eftir þú veist, bara sem þetta band skilur eftir sér röddin hennar og melodíunar og hérna hún er hérna hún er þú veist þetta er bara þú veist þessi bær Limerick þau eru öll þaðan þetta er bara þú veist þetta er ekki eitthvað stór borg en þetta er
samt að 71 sama ár og Liam
já
ár.
Og hérna þau hún er bara þú veist típist írst eitthvað kathólskt dæmi þú veist á eitthvað nýju eldri sískinni tvö sem dóu á barnaldri skilur eitthvað svona eitthvað, bara basic
algjörlega basic
og bara þú veist og hérna bara fæta basic ískan alkohólisman líka skilur sem að bara á endanum dróðan til döða hún samt sko þetta er, hún var líka bara þú veist, bara við geðsjúkdóma skilur, bara var þunglind og hérna þarna er hún, þú veist, þegar þetta er 2018, þegar hún deyr
já.
Þú veist, þá eru þau í London að fara að leggja grunna nýri plötu Cranberries, búin að reunita þú veist, hvort það var 2007-2008 eða eitthvað, búin að vera ykkur í malli sko og þú veist, þegar ég segi mall, þá er það þú veist, þau voru að
gera eitthvað gekkja sóluliti
og líka bara voru búin að vera, þú veist, að bara Cranberries voru búin að vera starfandi í tíu ár, þú veist.
Já, tala nýja mallið frá 2009
já. Já, þá þú veist hafa það verið að taka huge gig skilur,
já.
Bara getur ímynda bara eitthvað Cranberries í, þú veist, Argentínu
já, og líka bara maður sá að það svona detail að sko, maður var að skoða að þú veist fyrstu hérna, þegar Ticketmaster er að lonsa þá gera það svona exclusive samning við Cranberries og þau eru fyrsta bandið sem heldur Worldwide Tour sem meðan eru bara seldur á netinu
já, ok
sko, það er rosa mikið money
þau hafa verið að setja vel í vasana þá sko
já
einmitt
Alonso, einhver svona Ticketmaster dæmi sko, þetta er huge
já, en hún er ný fráskilin við eiginmann sinn eða svona tveim árum fyrr og er bara okkur hótel í London og drekkur einhverja fjóra miniatúr flöskur og eina kampaginn úr mínibarnum kannski búin að drekka eitthvað meira fyrr eða eitthvað og er á einhverjum bara frekar veist, vægum lyfjum sko, einhverjum kvíða lyfjum einhverjum svona sötli en druknar í baðkarinu sko, tekur bara fyrir sömulegð og vitni og þarna
þetta er byrjað að vera ofan álátt mann þetta sem að geti djókað með það sko.
Ég veit
að þetta er svona við varum að tala með eitthvað gæða sem hefði druknaði baðkari í Nashville 1970 eftir eitthvað pillu sull og drekka 12 pappsblú ribbon þá væri við náttúrulega bara
ærastu stemmingu sko. Þetta er náttúrulega bara
við værum bara mjög stemmdir
í sko. Þetta er
what a way to go
sko. Já, þetta er náttúrulega bara anskotin bara eitthvað hótelebygg í London eitthvað.
Þetta er ótrúlega sorglegt og þetta er bara mjög þetta er náttúrulega mjög nálægt. Hún er að fara hana fyrir tveimur árum og hún á þrjú börn. Og þetta er bara þetta er náttúrulega bara ræðið sko. Náttúrulega fórum aðeins yfir þetta líka í hérna Amy Winehouse þættinum sko. Það voru samt það eru liðin einhver hvernig dó hún á þér?
Hún dó svona 2010
það voru við svona rétt að ná að krafsa í
já.
Ekki það við varum eitthvað breytað í yfir eitthvað glóriðis við voru samt svona bara rétt að ná að þessu utanum en það rosalega óþægilegt þegar sko fólk af þessara kynslóð að deyja eðlilega bara því að það langt fyrir aldur fram samt sko fólk rokkar á alltaf verið að deyja sko, langt fyrir aldur fram en það eitthvað hérna úþægilegt við að við heyrum lægðið eftir Dream sko
það líka það, það
síða,
já, líka það þú veist þú veist maður tala með þetta sé svona close to home sko, það þetta, þú veist, þetta 94 5, þú veist, þá var hún 23 fjár ára þú veist, eða hvað, já og hérna geðveikt bara with nothing but hopes in her pocket dæmi sko. Og við erum hann að þú veist ég er þannig 10 ára, 12 ára 13 ára
ærast.
Já, og þetta er svo mikið þetta sound þú veist, þetta er náttúrulega fyrsta leika þetta er producerað af Stephen Street sem að producerað allt eða Smiths og, og hérna Blur þetta er svo mikið dæmi, okkar hljóð heim sem að mótar okkur og að heyra, þú veist, að sjá hana sér, liksom, með læði sér Dreams skilur, sem að er þú veist, við skulum fara í textan til þess að greina þú veist, hvaðan, hvað, þú veist, hvað, það er svo það er svo ógsa nálægt manni sko, þegar maður heyrir hana, þú veist, þegar hún deyr þetta var algjörð svo, ah, þú veist, það maður ekki kannski hugsað Cranberries eða, eða hana lengi, þú veist þetta er eins og við tölum bara í byrjun þetta sko, you don't want you got till it's gone, sko, till it's gone sko. Byggir á texti komið aftur, byrjuðu hvað er gangi þetta er alltaf ykkur
hringum
bara, shit, okay.
Ég veit það, ég veit það sko.
Fyrir mér textin
textin, heyrðu við að taka hérna smá
það
fá sig ykkur frá já, settu í gang hérna einhverja smá músík, ég ætla að tala frá styrtaraðanum okkar Hálsvörur Hálsvörurnar frá Noah Sirius Faust með lakrísbræði, mentól, sítrónu og paló og í nýjum umbúðum en þegar það ekki þetta bæði sem molar og töflur í litlum, litlum öskjum undir nafni hálstöflur þá fást með bræðategundunum eukalyptus og nýjum mentól og á pakkanum kanadasnjúkur en sá græni með mynd af kirkjufelli heyrið þið það hérna Game of Thrones lið kirkjufellið komið á hálfstofunum
í Nóa býðum við bæði þú að taka þá
já
ég var nýja græjur ok
þannig
Já, félagi líka í bóði Landsbankans og við kveitum ekki til að kíkja aðeins á aukakrónu systemi þeirra Þetta fríðendakerfi Landsbankans og eitt vinsælt að fríðendakerfi landsins og við skiltum verið að safna aukakrónu þegar þeir nota kreditkort sem tengt aukakrónu söfnun og svo líka verið að tjekka á náminni sem er vildar þjónustu fyrir ung fólk á aldrinum 16-24 og svo bara einfalt að komast í viðskipti við Landsbankann bara kíkja bara á langt best að fara í að checka á appinu bara mælum við
En við ætlum við að checka á textan
Dreams
Ég heiti Þossa í sundi hann hafði ágjur af flæðinu sko hérna þegar við tökum svona frá sýrtraðanum ég var bara svona veist, bara fossi sko þú hafa ágjur af flæði
nei
þú veist bara hvað
nei
þú sé einhvern veginn flæði eitthvað
þú heiti ykkur 90s rock hundur að þú hafa eitthvað ágjur af
flæði flæði skilur, varst í NBA námi eða hvað í gangi hana eru þetta Dreams ég almennt bara fíla ekki flæði sko. Ég vil
styrleika
já, eða svona ég vil bara múra sko.
Já. Svona
stopp og svona hugsa sem gang og það að koma svo gekkja texti hérna sko, við erum bara að opna svolítið svona box sko. Þetta bara ógsta fræktlega, ég var þetta pælt nákvæmlega hvað að vera að segja hana, sko. Þetta þetta bara textin sem hún samt hún, var, hún kemur með textana og laglinunar inn í þetta
en krampis við erum með gekkja bók þegar við erum að skrifa textana í
já.
Geggjað svona leður undbúnda eða íska geggjað bók
allir frá Limrik eiga bók, eiga að skrifa Limrik í hana
já.
Hún skrifaði
hún skrifaði það góðar
já, hún er það ok all my life is changing every day in every possible way
já
það er það sem maður vill sko.
Já
Lagið heitir Draumar sko. And all my dreams It's never quite as it seems Never quite as it seems Hann satt komin ykkur svona efasendar með sko, svo eru draumandir Þetta nú ekki allt sem sýnist
Nei.
I know I've felt like this before But now I'm feeling it even more Because it came from you Then I open up and see the person falling here is me a different way to be okay. I want more impossible to ignore tísar
já, mitt
erum við alveg með það?
Já, mitt
they'll come true impossible not to do tísar ok hvað í gangi
það? Það erum komin með sko Þau meina bara they'll come true
Já, sko, þetta bara geðvett Ég meina, svo kemur impossible not to do Þetta svo, svo slag og Adidas og Nike bara
Þetta þetta fokkin Borgatúns sullið, sko Þetta svo eimað dæmi, sko
Já. Impossible not to do Þetta bara svona svo eru, Adidas og Nike, við vorum að saminast Þetta stasta samning sögunar við erum með Jordan og Franz Beckenbauer þeir eru bara þeir sko bara gengu hjónaband fyrir þetta dæmi sko slagur okkar er impossible not to do
já
það bara impossible, þetta svona svo bara yndrum slagurðið þetta bara þessi, það ómögulegt að gera ekki
Þetta ómöðsæðlegt
þetta svo mikið svona Þetta svo mikið kyrsla í þessu
Talandi flæði sko.
Já, talandi flæði, þetta bara Það ómögulegt, bara þó sé nú ánægð við þetta já. Þetta flæði hérna hjá Trunabjörnum Impossible not to do Þú er þetta gott, þetta virkar óþjólt Fyrst þegar heyrðu þetta Dreams come true Impossible not to do Bara, ó, betu hvað þýði það Svema bara betu það þýði, það er ekki sjens að
verðið ekki já.
Já. Við mitt Now I tell you openly You have my heart so don't hurt me You're what I couldn't find
Ok, bara basic
Já, en akkur samt Þú ert það sem ég gat ekki fundið
Þar til er,
já. Já. Totally amazing mind So understanding and so kind You're everything to me Þetta er náttúrulega
svolítið Gott að koma með þetta gott svona nýju hennar totally amazing
Totally amazing mind En þetta er líka svolítið svona Svolítið naíft sko
Já, þetta er það sko
Þetta er bara svona smá eins og Totally amazing mind So understanding and so kind Það er náttúrulega ennþá Þetta er svona drömmaprins
Þetta er smá svona breytt ský Dæmi sko, já
sko draumaprinsa pælingar eru Æ, þú veist, ég veit svo sem ekkert það, þú veist, eins og hérna, Sex and the City hefur gaggrínt freka mikið, þú veist að það svona, það á mörguleiti náttúrulega mjög mikið svona women empowering dot, sko,
Já.
Konur bara basically, þú veist, að tala bara sín ástamál og, og svona sín mál bara, skilur du, og ógisla svona, hérna bara vinsarast að sjónsefnið og fyrir ekkit svo löngu líka, þú veist við erum ekki að tala 90s, svona Sex and the City svona ekki svona 99-2005 eða eitthvað
Jú, get trúði
Það er svona og hérna en það er samt fyrir ég veit ekki nákvæmlega veist, hvernig þetta er í hérna fræðunum en þetta er fyrir svona þessa þriðju bylgju feminism eða hvað nákvæmlega hún heitir sem er svona nýstu bylgjuna sko og það er sko það er alltaf þessi draumaprinsa pæling sko þú veist
hérna, Mr. Big og
já. Já, og bara finnin eina rétt og það bara svolítið svona sem þessi já, bara svona hinn eini rétti dæmi, sko og það er svona já, svolítið dated dæmi, sko en þvílit sem að það var og rosa sterkt koncept, sko hinn eini rétti og eitthvað svona
Totally amazing mind
Já, það rosa ég held að þessi svo sterkt að það, sko kallar alltaf í aftur sko eitthvað svona og veist tólilega með veist, þetta hvað, veist, svona draumaprinsar veist, þetta alltaf svona veist, það sem mér alltaf fyndið svo ógislegt sko eru svona nýfiða menn með gáfur vorum við ekki eitthvað talum um dag
jú, vorum við talum um dag
svo, veist, eitthvað svona
eitthvað lekt, og,
já, það bara eitthvað hræðilega pæling sko
einmitt.
Þú veist, eitthvað svona nefiða maður þú veist, eitthvað svona tilnefndur til bókmöndavæluna, það bara svona já bara, mér finnst þetta að vera smá þannig, eins og hún sé að lýsa einhverju svona
já
ok svo kemur bara oh my life is changing every day in every possible way and all my dreams, it's never quite as it seems cause you're a dream to me sko, ok og við vorum að fara svolítið flatt í þetta en sko, þú veist eða svona bara ég bjóst ekki við þetta væri eitthvað svakleira en þetta náttúrulega frægasta lagið að zombie, það hérna, þú veist, eina sem ég man bara, þú veist, it's not 1915 og
Já.
Það eitthvað frelsisstríð Írlands 1915 og eitthvað sagfræðmullingur, skilur skilur, þetta náttúrulega bara eiginlega bara þú veist bréf til ABC sko, bara sko blaðsins bara
æskan
já, þetta já. Er æskan
já, lesendabréf í æskunni
sko. Þú veist, þetta er
það er svona eitthvað ferst sko,
já, það er alveg kekja sko, já. Þú veist, ég meina já, já, ég meina sko persónulega þá ég ekki svona smiths megin lífinu sko
nei, ég veit það sko
skilur svona einhvern veginn eins og það sé eitthvað svona hvað varðið í eitthvað veist, allt fyrir að vinna einhver svona existential sko bóndabegju sko allar setningar þurfa að vera einhver ég fór út í búð og kipti kjötfars bara svona og maður heyri bara þú veist skilur svona, þú veist þetta við tókum þetta svolítið fyrir í Jarvis Cocker þættinum sko
já.
Sko þessi svona þú veist bara þessi skóli sko sem er mjög mikið þessi Sheffield skóli sko eins og hjá Pulp og svona, þessi svona ægi bara þessi klassíska svona bresk everyday life,
já,
postman
já, já.
Og tí og hvað ætlað þú að gera því
eitthvað já, einmitt
rusl sko
já,
þú veist, hérna erum við ógeðslega tæft að koma sér að hugsun heim sko
já.
Hérna erum við að tala bara meira svona kíkt í
bara
bók, dagbók
já, bara litlu skruttun DeLorean
já,
frá hún að skrifa eitthvað niður bara
og stendur með því, neglir það bara
neglir það bara einhverjum og á einhverjum indie pop alternative flangeruðum hjúb sem ómótstæðileg og þetta líka eitt í þetta líka þetta smá gönn sko.
Já
gönna bara síðan að eða sko ekki svona fara í hlaupa sko og í einhvern veginn rétt föt heldur bara svona standa upp og gönna út og hlaupa bara þú veist út á æsíðu bara með tári kvarmi sko
þetta er algjört þannig
já.
Þetta er bara smá svona eftir einhvern smá uppgjör
já.
Og þú bara gengur út og þú ánum veist aðverð bara lappi klukki
bara fórst skömpar þetta sko
já. Algjört
veist því hvað þú gera þannig að bara hlaupa sko
já. Og hérna þetta er smá svona búin að vera þungu vetur og bara áður bara, þú veist aldrei hvernig svona, svona þungu og miklu dóti hvernig það búið fyrir en það búið þetta alltaf svona
þetta
sem fólk við sagt svona, stífur upp í þunglindi að bara einhvern tímann situr af eldhúsgluggann og horfir út og er bara lífið er kannski ekkit svo slæmt þetta er smá þannig
sko. Dreams will come true, impossible not to do sko.
Impossible not to do bara þú veist bara þetta er veist, hvað segir svona auglýsingafólk við þessari setning
tróða þessi lúður ná sér þessi svín sko.
Algjörlega, bara, hvernig myndi að vera auglýsing sko? Ómögulegt að gera ekki
þetta er bara Viti, hérna, hvað er þetta pólitísku ómögulegi hérna dæmi, sko? Þar, sko,
það var svo snjallt og þegar allir eru bara það er ekki hægt að segja þetta he just did
bara deal with it sko.
Já, deal with it. Þetta er svo gott en ég er að pæla í þessu impossible not to do ómögulegt að gera ekki þú getur sett þetta undir hvað sem er
bara
rekstrarvörur
ómögulegt að gera ekki
þetta er svo pirrandi veistu hvernig sömu hlutir eru svona þeir eru pirrandi að þeir langa geðveikt í þó þeir eru svo pirrandi þú veist eitthvað svona þeir eru bara svo pirrandi hérna ég er að finna einhverja aðra vör hérna
bara prins pólo impossible not to do
ómögulegt að gera ekki
já
að gera ekki, þetta er svo pirrandi
þetta er svo pirrandi
erum við ekki talað að borða þetta, nema ómögulegt að gera ekki ómögulegt að gera ekki hvað þá, kaupa það
bara gera þetta, gera þetta brindbóla
gera ekki, sko, það er ómögulegt ómögulegt að gera ekki já,
herru, kervíting
er það ekki, erum við ekki vel gíruð
þannig erum vel gíruð
ég meina sko, þú veist að því, þú tökum bara rosalega hratt líka bá það, sko, þetta er Það er þetta neogotneska dæmi sem er rosa öflut fleifur í þessu krampirís dóti, sko.
Það er Dr. Martins Army Boots og víðar fráhættaskirtur samt og, þetta svona
og keira einhvern gulan leigubíl bara einhvert get ekki klikað impossible not to do
wrong. Skrifa hjá sér einhvern vera bara einhverju dænir skrifa einhvern texta einhverja skruttu
og fara út og bara það er ómögulegt að gera þetta ekki
hljónsetaræfing í einhverju kvelvingu gotneskri kvelvingu og
ég myndi að vera bara ungur bara 23 í Chicago vera bara einhverju warehouse eða bara í Limerick og Írlandi og þú veist bara það skiptir engu málu hvað þú gerir næstu 2 klukkutíma það er allt sexy, tough, gothic og industrial og það er bara
bara þyngd ísku, bara keltnesku
við erum ekki almennan bara að tala keltneska seiði og
ég veit, við erum bara búin að covera það svo vel að
það er bara allt í lagi að
kæla það en sko, bara fara bara í
jú, en þú veist, sko, einhvern veginn þurfum að taka samtalið fara djúft í keltneska dæmi, sko því þú veist að þetta dæmi byrjaði einhvern veginn í ölbónum, sko
keltinir
já þeir byrjuðu einhversta djúft inn í Evrópu sko. Bara einhversta sem sko svona Austurríki mætir Ungverjalandi bara einhversta erfiðum djúpum stað sko. svo dreifðist þetta út um allt sko, og þetta allstaðar snildin sko. Og þar sem að já, styrir komin út í svona pælingar eins og þú veist, Galicia í Spáni keltadæmi sko. Og sem hluti af Spáminum eru keltar sko. Og þú ferð til Spánar það bara og byrjar að opna augun fyrir hversu margir spánverjar eru rauðarðir og með rautt skegg það bara ertu bara, já, þetta ærandi sko og hérna og Fidel Castro, hann frá Galicia
já, einmitt
og Google mynd af Fidel Castro ungum hann lítur út að nákvæmlega svo Liam Neeson hann kelti það bara hlut, þetta kelti
já.
Og allt í hans fari
það útskýrir svo margt sko.
Já, það útskýrir ótrúlega mikið
já.
Þetta bara Kúpa, þú veist þetta bara kelta þenni á þessu sko. Þetta glory þetta bara byssur og vín það eina sem þetta snýst hugmyndafræðin bara, það það sem þetta þetta kelti þú veist í joggingkala impossible not to do Já
Hendi mítu
Já
ef þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.